Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çarlardan cəb tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramında ilk mövzumuz Əliyevlərin Dubay mülkiyyəti ilə bağlıdır. Bu mövzuya təqsirsizlik prezumpsiyası nöqteyi nəzərindən yanaşan Profesor Xanlar Ələkbərov və daha tənqidi mövqeyi tutan Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu bir ilk saatdə qonağımız olacaqlar. Onlarla söhbət, maraqlı söhbəti qaçırmayın, bir neçə saniyə sonra başlayacaq bu söhbətə. Növbəti mövzularımız Novruz ərəfəsində əf fərmanı gözləntisi ilə bağlıdır. Bu saat 6 xəbərlərindən sonra toxunacağımız mövzudur. Daha sonra isə informasiya azadlığının hüquqi aspektləri barədə İstanbul Bilgə Universitetinin hüquq professoru Yaman Aqdənizlə söhbətimiz gözlənilir. Suallarınızı yollaya bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Söhbəti qaçırmayın, bir neçə saniyə sonra sizindəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, ötən cümə günü Washington Post qəzeti Əliyevlərin Dubayda böyük mülkləri barədə bir reportaj yayımladı. Həmin reportajda bir mənalı olaraq mülklərin hansı Əliyevlərə məxsus olması bir mənalı deyilmirdi, amma adları, ad günləri prezidentin uşaqlarının adları və ad günləri ilə üst-üstə düşən Əliyevlərdən söhbət gedirdi. Bundan sonra həmin mülkiyyətin həqiqətən də prezident ailə üzvlərinə məxsus olması ilə bağlı heç bir təksib səsləndirilmədi. Yalnız prezident administrasiyasının rəsmisi İctimai Siyasi Şöbənin rəisi Əli Həsənov, müdiri Əli Həsənov prezidentin uşaqlarının mülkiyyət sahibi olmaq hüququ var deyə bir bəyanatla çıxış etdi və bundan sonra gələn şərhlər və bunun ətrafında gedən diskussiyalar yenə də prezident və yaxud onun rəsmi sözçüsü və yaxud ailə üzvləri tərəfindən heç bir qatqıda bulunmadılar. Bununla belə prezidentin qızının qaynatası Araz Ağalarovla vaxtı ilə bərabər çalışdığını söyləyən və onunla onun həyat tərzi və onun həyat prinsipləri ilə tanış olduğunu deyən professor Xanlar Ələkbərov bizə müraciət etdi və onun rusca yazdığı yazı bizim Azadlıq Radiosunun rusca səhifəsində, Azadlıq Radiosunun Ruskom səhifəsində var. Və biz də onu bugün diskussiyaya dəvət etdik. Bir qədər sonra bu diskussiyaya Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruculu da qatılacaq. Amma ilk öncə oxucular, dinləyicilərimizə və eyni zamanda saytımızın oxucularına bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm ki, professor Xanlar Ələkbərovun indi efirimizdə rusca danışacağı ilə bağlı əvvəlcədən razılığa gəlmişik və əgər bununla hətta iradınız varsa belə və bunu bu barədə mesaj göndərsəniz belə, mən onu efirdən oxumayacağım. Çünki bu razılaşma artıq qonaqla əldə olunub və o özü üçün rahat olan dildə danışacaq. Azadlıq Radiosunun efirində rusca danışacaq. Digər qonağımız Ərəstin Oruçlu da yəni özü seçəcəyi dildə, ya rusca, ya azərbaycanca danışmaq da azaddır. Və artıq dinləyicilərdən bu mövzuya yenə də rəylər gəlib, biz mövzunun elanını vermişdik öncədən və mən professoru da salamlayıram. Xanlar müəllim, hər vaxtınız xeyir, studiyamız
axşamınız xeyir olsun,
görməyə şadıq və ilk olaraq yəqin ki Orxanın göndərdiyi bir sualı oxuyacağım. Orxan imzalı bir nəfər sual yazır ki, Əliyevlərin Dubai villası hansı pullar hesabına alına bilər? Neft pulları, büdcə yoxsa rüşvət? Belə bir sual verir. Amma sizin məsələyə bir başqa baxış tərziniz var. Buyurun sizin fikrinizi.
Видите ли, я юрист и апеллирую только лишь фактами, юридическими фактами. Поэтому я не согласен ни одним из вариантов, высказанных там, что это взятка или нефть и доллары, или бюджетные деньги. Каждый человек имеет право на собственность, а собственность, в свою очередь, является основным гарантом охраны прав человека.
Və bu arada Ərəstun Oruçlu da bizim söhbətimizə qoşuldu və mən elə dinləyicinin göndərdiyi sualı Ərəstun bəyin də diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Əliyevlərin Dubai villası hansı pullar hesabına alına bilərdi? Neft pulları, büdcə yoxsa rüşvətdən? Və qonağımız Xanlar Ələkbərov deyir ki, bu tamamilə əsassız fikirlərdir və hər kəsin mülkiyyət hüququ var.
Amma eyni zamanda mənə gəlir, hər vətəndaşın da sual hüququ var. Və vətəndaş o sualı verməkdə tam haqlıdır. Ona görə ki, söhbət ölkənin başçısından gedir və vətəndaş bilməlidir ölkə başçısının sərvəti nədən ibarətdir, ailəsinin mülkiyyəti nədən ibarətdir. Əgər biz hüquqdan danışırıqsa, bu Azərbaycan Seçki Məcəlləsində təsbit olunmuş bir məsələdir ki, prezidentiyə namizəd və yaxud ümumiyyətlə deputatlara namizəd seçki qabağı və seçkilər dövründə 3 dəfə öz gəlirləri haqqında arayış təqdim eləməlidir. Əgər bu mülkiyyətin mənbəyindən söhbət gedirdisə, onda mənə gəlir ki, məsəl üçün hakimiyyət rəsmiləri 2008-ci ilin prezident seçkiləri qabağı belə bir deklarasiya təqdim olunmuşdursa, onu çıxardıb dərc eləyə bilərdilər, bununla da bütün suallar bitərdi. Amma o olmayıb deyə hələ ayın 5-dən bu günəcən, artıq 5 gündür, təbii ki, bu tipli suallar çox olacaqdır.
Və məqalənin müəllifi də qeyd edir ki, həftələrlə prezidentin sözçüsündən cavab gözləyib sualına və bu suala cavabı ala bilməyib. Sizcə, əgər bu mülkiyyətin mülkiyyətə sahib olmaqda pis bir şey yoxdursa, niyə prezident ailəsi və yaxud prezidentin özü və yaxud sözçüsü bu barədə məlumat verməsin ictimaiyyətə?
Я думаю, что этот вопрос надо адресовать непосредственно президенту Азербайджанской Республики, а также тем владельцам, на имя кого оформлены эта недвижимость в Дубае. Это во-первых. Во-вторых, ни одного, насколько я знаю, из газеты «Вашингтон Пост», а также тех комментариев, которые есть, нигде не сказано, что президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев имеет недвижимость за границей. Речь идет исключительно о двух совершеннолетних дочерях и сыне.
Несовершеннолетнем
сыне. Но здесь есть одно «но». Мне представляется, что старшая дочь Лейла Ханым, которая достаточно в состоятельной семье живет и сама достаточно самостоятельная, она сделала это как бы своего брата своим, как говорится, участником бизнеса. Вот я так могу лишь объяснить.
Вы это знаете или вы просто так видите, предполагаете?
Это насколько на поверхности лежит, что посмотрите, 9 дач, да, там? Это, естественно, купленное не для проживания, а прежде всего для коммерческих целей. Это естественно. Понимаете? Вот само количество. Представьте себе, 9 дач. Зачем 9 дач одному нормальному человеку, не говоря ребенку? Это естественно, по самым элементарным законам экономики это показывает, что это куплено для коммерческих целей, для извлечения прибавочной стоимости. Вот и все навсего. Это очень нормальный бизнес.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, həmin bağları biznes naminə alıblar və sadəcə Leyla xanım Əliyeva bunu qardaşının adına rəsmiləşdirmək qərarına gəlib.
Не только, она и на свое имя оформила часть, и часть на имя своего брата. Это естественно, и это законодательством не Азербайджанской республики, ама... ни Российской Федерации, ни зарубежных законодательств не запрещается.
Ама yine de суал.
Buyurun, buyurun.
Siz bunu bilirsiniz, yoksa ihtimal
edirsiniz? Yok, это benim ancak, ben yazımda da demiştim, indeste deyirəm ve bize dinleyicilere de deyirəm ki, bu benim ancak ehtimalımdır.
Ama ki, diğer taraftan, eğer siz bunu sadece ihtimal kimi irəli sürürsünüzsə, niye hesab edirsiniz ki, diğer ihtimalın, deyək ilə oxucunun irəli sürdüyü ihtimalın rüşvət mənbəyindən alınıb bu bağlar ihtimalının elə sizin ihtimalınız qədər yaşamaq hüququ yoxdur?
Нет, я это не отрицаю. Каждое мнение имеет право на существование. Он высказал свою позицию, мой уважаемый оппонент тоже правильно сказал. Мое право отвечать, его право задавать вопрос. Я не отрицаю и не выступаю против тех позиций, кто высказаны. Я высказал свою позицию.
Мənə inandırıcı gəlmir bir neçə səbəbdən. Məsələ burasındadır ki, əgər Ağalarovların Moskvada böyük biznesi varsa və bu biznes bugün Rusiya mətbuatından, Rusiya mənbələrindən görmək olar ki, bir o qədər də uğurlu getmir və orada kredit məsələləri var, banklarla bağlı məsələlər var və bilirsiniz, heç kim kreditə pul götürüb, gedib onun 75 milyonunu villalara tətbiq eləmir, xüsusilə də indi Dubayda harada ki, bilirsiniz, ciddi bir böhran yaşandı və mülkiyyətin qiymətləri 15-22% arası düşdü.
Yəni, belə amma biznes... qiymətlər düşəndə adətən yatırım
edirlər ona. Yatırımın tarixini biz bilmirik, təki bu tarix nə vaxt olub, nə vaxt alınıbdır.
Ötən ilin dekabrında.
2009-cu ilin.
Yox, Yok. Еще раз дальше. Бу процесс, это процесс купли-продажи, начиналось в 2007 году, началось в 2008 и закончилось в начале 2009 года. То есть разгар кризиса, когда цены были настолько низкие, что это было очень экономически выгодно, если имеешь свободные деньги, приобретать недвижимое имущество за границей.
Mm-hmm. Это год с лишним.
Бали, Вашингтон Пост сказано 2008 и январь-февраль 2009 года. Mm-hmm. То есть более года тому назад. А что же касается позиции уважаемого оппонента, реплика о том, что у Агаларова проблемы с экономическими, да, но это появилось сейчас, а не тогда, когда было приобретено это имущество. Это во-первых. Во-вторых, здесь идет разговор не об Аразе Агаларова, а его сыне, который сам достаточно обеспеченный человек и достаточно самостоятельный, как бизнесмен.
Ama burada bir sual da olur ki, Nəcəb Emin Ağalarov bu məsələni və xüsusilə də nəzərə alaraq ki, onun siyasi bir baxımdan qiymətləndirilən evliliyi var, yəni ki, onun hanımı sadə bir Azərbaycan qadını deyil, prezidentin qızıdır. Nəcəb o bu imkandan yararlanıb, bu rəyini bildirməyib?
Yes, Fami. Позволю себе не согласиться. Он высказал свою позицию, и это отражено в Вашингтон-Посте. Там сказано, да, поговорили, он сказал, у меня совместно с супругой общий бизнес. А я думаю, что он прав, что не стал идти на детали этого бизнеса. Это все же коммерческая тайна. У него тоже есть, как говорится, оппоненты экономические.
Ама у ханымы ила бэрабэр бизнесинин олдугну
дэй. Бэли.
Кайны вэ балдызы ила бэрабэр бизнесинин олдугну дэмэй.
Хэр, гэлэн бэлэ даншай. Балдыздан сөйбэт гэдмэр. İndi biz söhbətə elə ki, başladıq Leyla xanımdan və balaca Heydər bəydən. Elədirmi?
Bəli.
O ki, qaldı Arzu xanıma. Mən hesab edirəm ki, bizim prezident imkanı var idi, onun üçün özü müstəqil alsın bu bağı. Bəli. Onun qiyməti sizdən də belə böyüdür. Siz fikir verin. Orada вся проблема в том, что автор статьи Washington Post все собрал в одну корзину. Все яйца, как говорится, собрал в одну корзину. Из этого не видно, непонятно. Если 9 дач стоит 44 миллиона, так?
Угу.
Вопрос, сколько стоит одна дача? Около 5 миллионов, да?
Кифает кадр багалода.
Вы знаете ли, я понимаю, исходя из чего? Исходя еще для меня, как вот человека, видевший вот это все, я не считаю, что это большие деньги в наше время. Да, с позиции сегодняшнего среднестатичного Азербайджана это огромные деньги. Но мы, извините, говорим не о рабочем служащем, как говорится, самого низкого звена. Мы говорим о главе государства, зарплата которого 10-20 раз больше, чем у других.
228
мин ильда. Да, плюс добавьте к этому, что в соответствии со статьей 108 Конституции Азербайджанской
Республики,
плюс добавьте к этому, что ее супруга тоже высокооплачиваемая. Плюс к этому
1600 манат мааш алыр миллет вакили.
Плюс к этому добавьте, что Ильхам Алиев с конца 80-х годов, я жил в это время в Москве, и до 94 года, причем, обратите внимание, в тот период, когда его покойный отец был в опале, он занимался крупным международным бизнесом и заработал, как говорят в определенных кругах экономических, достаточно хорошие деньги. Я думаю, что за свои 50 лет он мог заработать на дачу для своей дочери.
Эресту Бэйсис, буйрон.
Мне приятно, что наш разговор у вас вызывает такие добрые эмоции, вы смеетесь.
Teşekkür ederim. Эмоциялар için de.
Mesele burasındadır ki, birincisi mənə elə gəlir bütün bu ehtimallara, bütün bu şərhlərə, bütün bu müzakirələrə son qoymağın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, deyək ki, prezident özü ya onun mətbuat xidməti konkret açıqlama verərdi və bu məsələni konkret olaraq cəmiyyətin nəzərinə çatdırardı. Və bu zəruridir. Niyə zəruridir? Çünki Azərbaycan vətəndaşı mənim, tutalım ki, öz komersiya fəaliyyətimi, əgər o varsa, və yaxud da ki, öz mülkiyyətimin həcmini açıqlamamaq hüququm var. Amma prezidentin, millət vəkilinin bu hüququ yoxdur. Nazirin bu hüququ yoxdur. Azərbaycanda, səhv eləmirəmsə, 2-3 il bundan əvvəl gəlirlərin deklarasiyası haqqında qanun qəbul olunubdur.
Var.
Və bu qanun işləmir. Bunu mən işlətməli deyiləm, bunu prezident işlətməlidir.
Çünki ali ministrov ne prinyal reşeniye об этом. Вот и поэтому всё оно вообще не работает.
Не, я извиняюсь, закон вступает в силу после подписания президента.
Я понимаю, но там в законе отсылочная есть ссылка о том, что кабинет министров должен соответствующе разработать.
Oldu, mən çox gözəl mən başqa bir şey deyim də. Niyə belə olur ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında, mətbuatın hüquqları haqqında qanunlar ildə 3 dəfə dəyişdirilir və həmin anda qüvvəyə minir. Amma gəlirlərin deklarasiyasına gəldikdə və yaxud da ki, dövlət rəsmilərinin, məmurlarının, özlərinin və ailə üzvlərinin biznes fəaliyyəti haqqında qanunlara gəldikdə burada ya böyük bir hüquqi boşluq var, ciddi boşluqlar var və ikinci bir tərəfdən də demək bu qanunlar sadəcə olaraq işləmir, yoxdur. Və yaxud da ki, qəbul olunub ona məhəl qoyan yoxdur. Məlum məsələdir. Deməli, söhbət bu tipli şeylərin cəmiyyətdən gizlədilməsindən gedir. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq bütün bu deyilən versiyalara inanmıram. Mənim inanmamaq haqqım var. Və mən əminəm ki, mən saymamışam nə qədər, amma kifayət qədər insanlar var ki, onlar da buna inanmır. Mən belə təsəvvür eləyirəm ki, əgər ölkədə bu qədər korrupsiya baş alıb gedirsə, ölkədə büdcənin dağıdılması prosesi gedirsə, mən məqaləmdə bunu birbaşa yazmışam ki, ölkədə büdcə yeyintilərinin həcmi milyardlarla ölçülür və 75 milyon gülünc rəqəmdir. 75 milyon heç bir şeydir. Burada söhbət bir şəhərdən gedir, Dubaydan. Burada söhbət başqa yerlərdən getmir. Və bilirsiniz, bir şeyə də haşiyə çıxmaq istəyirəm, Xəcə xanım. Azərbaycan mətbuatında son dövrlər bu məqalənin şərhi başlayıb ki, güya bundan Azərbaycan prezidentinə təzyiq eləyirlər, güya Azərbaycan prezidentindən Qarabağla bağlı bir güzəşt istəyirlər. Bunlar hamısı yalandır. Yalandır ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ istiqamətində bir addım belə atmayıb. Biz bunu dəfələrlə sizin studiyada müzakirə eləmişik. Azərbaycan hökuməti bəyəm neyniyibdir ki, ondan güzəş tələb eləsinlər? Qarabağ oturub yerində, Ermənistan oturub yerində, artıq yollarını da açdılar Gürcüstan vasitəsindən. Azərbaycan hakimiyyətinin bu istiqamətdə heç bir siyasəti yoxdur. Tələb o şey eləyərlər ki, olsun. İkinci bir tərəfdən, mən üzr istəyirəm, Washington Post qəzeti xalq qəzeti deyil. Ki ona göstəriş versinlər, o yazsın. Washington Post qəzetini ABŞ-ın ən yüksək rəsmiləri birinci əlinə götürəndə dizi əsir ki, görəsən mənim haqqımda tənqidi bir şey yazmayıblar ki, Washington Post qəzeti dünyanın siyasi ton verən qəzetidir. Burada bu söhbətlər çıxıbsa və yeri gəlmişkən bu birinci dəfə deyil. Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan elə cənab İlham Əliyevin özü haqqında birinci dəfə deyil belə şeylər yazılır. Burada mənim həmkarım bir məsələlərə toxundu. 90-cı illər haqqında, 94-cü ildə daxil olmaqla İlham Əliyevin biznes fəaliyyəti haqqında. Mən istəyərdim ki, həmin dövrün Türkiyə qəzetlərini vərəqləyək və görək o biznes fəaliyyəti nədən ibarət idi. Türkiyə qəzetlərində o zaman biabırçı yazılar gedirdi. Biz bunu hamımız yaxşı xatırlayırıq. İkinci bir tərəfdən, əgər bu biznes fəaliyyəti var idisə, niyə görə bu deklarasiya olunmurdu? Niyə seçkilərdə, dediyim kimi, bu bir yerdə rəsmiliyini tapmayıb? İlham Əliyev 2 dəfə millət vəkili seçilib, 2 dəfə prezident seçilibdir. Və bu seçkilərin birindən o sənədi bugün çıxarardılar, dərc eləyərdilər ki, məsəl üçün cənab İlham Əliyev, deyək ki, 88-94-cü illərdə 80 milyon dollar pul qazanıb və yaxud 8 milyon və yaxud 800 min. Yoxdur bu şeylər. Və bu şeylər olmayan yerdə, şəffaflıq olmayan yerdə ən müxtəlif ehtimallar başlayır. Və burada hər kəs özünə uyğun ehtimalları irəli sürür. Birinci ehtimalı Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov dedi. Mən ehtimal edirəm. Mən həmkarım da ehtimalla danışır. Niyə görə ehtimalla danışmalıyıq?
Bu açıqlama versinlər. Siz də danışırsınız? Geri gelmişken,
geri gelmişken siz olur, mənim yazımı oxumusunuzsa, mən orada heç iddia eləmirəm də ki, bu həqiqətdir ya bu həqiqət deyil. Mənim yazımın böyük bir hissəsi avtoritar rejimlərin cinayətkar fəaliyyətinə həsr olunubdur. Siz onu da mənim yazıma diqqətlə baxın.
Значит, я не политик, я поэтому не буду в дебри лезть политические вопросы. Но вместе с тем я бы не был бы так категоричен, как мой уважаемый оппонент по поводу того, что Washington Post самостоятельная газета, никакого отношения к Белому дому не имеет. Это первый тезис нашего уважаемого оппонента. И второй тезис, что якобы Washington Post это не с политической подоплекой подал. Позволю себе, если позволите, я кратко сказать, почему я не согласен этим. Я в Вашингтоне неоднократно бывал. Это первое. И знаю газету и их взаимоотношения с Белым домом. Это примерно так же, как газета «Правда» и Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Бельке,
бельке, даха, деталлы бир факты дейсиз, биз де билек.
Йо, фактлары мен сізе бир де дейрем.
Яни сіз дейрсіз ки, Вашингтонда олмусуз, бу демекти ки, Вашингтон Постун Ağ Evle мунасибетлери бареде конкрет нейсе Вашингтонда оларкен я görmüsüz, я шайда олмусуз. Бу, яни, буна гёре дейдіз, Вашингтонда олмусуз ве буна гёре билерсіз.
Йо, буна гёре олмамшен, ман Вашингтон. Вашингтонда абсолютно по-другому вопрос
был. Я не
был.
Билерсиз буна.
Да, я поэтому потом...
Я не в Вашингтонда он херкес газетлерин хөкмәтле мюнасибәтті барады билмир. Эгер сіз орда конкрет нәйсе görmüsünüzсе, буны десез, бізім үчін де мараклы оларды.
Уважаемый ханым, я вам должен сказать одну общую вещь, которая не требует доказательств. Точно так же не требует доказать, что Баку – столица Азербайджана. Жить в обществе и быть независимым от общества – это невозможно. Это первое. Пресса, которая не сотрудничает с правительством, эта пресса, как обычно, не выживает. Пресса, которая не интересуется своей историей и интересом своей страны, такой прессы я не знаю, серьезной. Я не говорю о желтой прессе, я говорю именно о таких серьезных изданиях, как Washington Post и так далее. Mm-hmm. Это первое.
Ama Washington Post'ta Ağ Evin nümayəndələrinin kəskin tənqidi dərc olunur hər zaman.
Естественно, вы что, газете «Правда» не видели, как первый секретарь тənqid edirdilər? ЦК Компартии, когда нужно было? Конечно. Это естественно. Все естественно. И второй.
Ve nədə təzahür eləyir Ağ Evlə Washington Post'un
münasibəti? Чисто конструктивное сотрудничество.
Nə kimi məsələ?
Во-первых, информационные источники. С первых рук. Это, по-моему, пресса, это очень важный фактор.
Məsələn, fakt var.
Фактор, кто первый обладает информацией и доносит до своих респондентов. Вот, пожалуйста, может в этом уровне быть их сотрудничество. Сотрудничество может быть других уровней. Я не специалист в области прессы. Угу. Поэтому я лишь говорю то, что видел, что слышал, будучи непосредственно в Вашингтоне. И я думаю, считаю, что здесь ничего зазорного нету. Сотрудничество газеты с представителями власти – это нормальное явление.
Мен, яни, буну, мэз бу фикирлер журналист оларак мюбайсе эдэ билэрэм.
Ну, посмотрите, вот вы же со мной сотрудничаете. Для чего? Вам нужна информация. Почему вы считаете, что Белый дом не может быть объектом информации, источником информации?
Мен сізле эмэкташлык элэмрэм. Мен садэджэ сізден мэлумат алрэм вэ о мэлуматы динлэйчилэрмэ чаттырырэм.
Если вы считаете, что это не сотрудничество, тогда позвольте, на этом я перекатим наши отношения.
Яни,
я пришёл сюда как сторона сотрудничества с вами, а не как объект, с которого можно что-то выманить. Извините.
Яни, бу халда биз журналист оларак ва Азадлык радиосу хеч бир халда тараф дейл. Яни, эмектаршлык тарафлары назарда тутур. Сиз ола билсин ки бәлки динлейчилерле эмектаршлык эдипсиниз, ама биз хеч бир халда тараф дейл.
Наверное, мой коллега не даст соврать. Всякое взаимоотношение – это есть отношение. А отношение предполагает субъектов отношения. Это первое, второе – содержание этих отношений. И третье – отношение правовых этих. У нас с вами тоже правовые отношения. Это первое. Второе – по поводу того, что газета «Washington Post» без политической подоплеки подошел к этому вопросу. Очень интересно, почему эта информация появилась именно на следующий день после принятия так называемого резолюции по так называемому геноциду армян. Ведь это же факт, сам автор
статьи говорит о том, что это было в 2007, 2008, 2009 годах. Неужели вы думаете, что за два дня до выхода этого номера газеты ему подбросили эту информацию? Это нет.
Эслинде, о, гейдедир ки, çox uzun müddət gözləyib Azər Qasımovdan məlumatların verilməsini və mən də bilirəm ki, bu həftələrlə baş verib və həftələrlə baş verib. Əgər Azər Qasımov vaxtında məlumat versəydi və yaxud və məlumatı verməkdən bir dəfəlik imtina eləsəydi, bu həmin qətnamənin qəbulundan bir neçə həftə əvvəl çap olunacaqdı.
У вас такое священное имя, поэтому я не хочу перебивать вас, но в то же время вы меня перебиваете, а я такой слабенький, маленький, могу растеряться и потерять нить этой мысли. Да. Так, поэтому позвольте, я завершу свою мысль относительно того, что все же газета была заинтересована. По поводу третьего тезиса, что это не имеет никакого, это корреляционной зависимости нету между этой статьей и позицией Азербайджана по ряду геополитических вопросов. Здесь прямая есть взаимосвязь.
Siz belə hesab edirsiniz. Əlüstün bəy, siz biraz sonra bu məsələ ilə bağlı fikrinizi bildirərsiniz, amma dinləyicilərin haqqını vermək lazımdır. Xəttdə dinləyici var və bir neçə ismarış var, onları oxuyacaq sonra. Əli bəy, buyurun.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən Xanlar müəllimin bəzi fikirləri haqqında qısa sözümü demək istəyirəm. Birinci, Xanlar müəllim hüquqşünas kimi danışır və o deyir ki, faktlara əsaslanır. Qəbul edirəm, amma prezumpsiya nevinovnosti o deməkdir ki, məhkəmə olmadan insanları cinayətkar yaxud korrupsiyoner adlandırmaq. Hətta məqalanı oxuyan adam onun tonundan da hiss edir ki, bu məqalada zərrə qədər də olsun simpatiya, antipatiya hiss olunmur. Faktlardır başdan başa. Əgər doğrudan da Xanlar müəllim faktları əsaslanırsa, bu faktların üzərində fikirləşdirsin və doğrudan da, əgər Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqı üçün bir hesabat vermək istəyirsə, müraciət eləsin Amerika məhkəməsinə. Amerikada bilirsiniz, qanunlar kifayət qədər normal işləyirlər. Və məhkəmə arz eləsin. Qoy xalq da sakit olsun ki, mənim də o pulların içərisində, əgər doğrudan da məhkəmə sübut etsə bu qeyri-qanunlu pullardır, mənim də orada 8 dollarım var, mən də onun tamamını deyəm. Bu bir. İkinci, deməli, siz məsələn, bunun, Xanər müəllim, qanunu olmasın birinci növbədə onunla əsaslandırırsınız ki, bu özü də pres palajenədir, siz öz dediyiniz kimi. Onunla əsaslandırırsınız ki, mülk qeydə alınıbdır öz adlarına, yəni uşaqlarının, İlham Əliyevin uşaqlarının öz adına qeydə alınıbdır. Məncə bu öz adına qeydə alınması heç də onun qanuni olmasına dəlalət eləmir. Mən elə başa düşürəm ki, bu Azərbaycanda olan vətəndaş pasivliyi ilə izah oluna bilər. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları tam öz mülkiyyətinə bicanədir. Bu mülkiyyəti axtarmırlar, bilmirlər bu mülkiyyət necə talan olunur. Bax, məhz bu arxayınçılığın səbəbi kimi mən izah edirəm. Və doğrudan da yenə əgər sizin Azərbaycan xalqına, bax, bu prezident adından, onun sonra administrasiya adından danışırsınız, bax, özünüz də hiss edirəm, çətinlik çəkirsiniz. O mənada ki, hiss edirsiniz ki, bunu uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. Yalnız məhkəmə yolu ilə həll eləsinlər və qoy xalq da inansın ki, bunun həqiqi sahibidir. Digər tərəfdən, məndə müəyyən qədər şübhə oyandı ki, belə çıxır ki, Araz Ağalarovla qohum olmaq əvvəlcədən belə məsələlər hesablanıb. Yoxsa nə oldu bu Araz Ağalarovun mülkiyyəti? Nə oldu ki, hər yerdə aldı bu? Hardan aldı, necə oldu? Heç mən üzr istəyirəm, adam yaxın bir adamına 5 manat, 3 manat pul vermək istəmir. Bu qədər mülkiyyəti necə bağışladı? Çox sağ olun, kifayət edədi mənim sözlərim.
Təşəkkür edirik. Amma yenə də...
Vapros bul minyə abrəşiyonda. Bəli,
sizə ünvanlanmışdı suallar və mən də qatmaq istəyirəm.
Buyuruz.
Prezidentin aldığı hər bir hədiyəni, yəni bir neçə müddət bundan əvvəl prezidentə piano bağışlandığı barədə bir xəbər yayıldı. Və prezident və yaxud da ki, onun qəyyumluğunda olan, onun himayəsində olan ailə üzvlərinə hər hansı bir hədiyə edilirsə və konkret olaraq Leyla Əliyevanın, deyək ki, Leyla Əliyeva əgər bunu edibsə, Leyla Əliyevanın Heydər Əliyeva, balaca Heydər Əliyeva aldığı villada yəqin ki, hədiyə və yaxud da ki, hədiyə kimi rəsmiləşdirilməli idi və yaxud nə cürsə bu cür rəsmiləşdirilməli idi. Yəni, əgər bu baş veribsə, yəni, handover, yəni bunu bir adamdan digərinə keçməsi. Bu barədə bu deklarasiya olunmalıdır. Bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Sizcə belə deyil?
Xeyr. Harda görmüş ki, bacı qardaşa pay verəndə gərək onu ökmən çıxatsın ictimaiyyətə.
Amma bu bacı həm də pullarının mənbəyi xarici vətəndaşın mülkiyyətində olan biznes fəaliyyətidir. Bu da nəzərə alınmalıdır. Yəni, bu həm də xarici bir ölkədən qaynaqlanan maliyyə mənbələri hesabına alınmış mülkiyyətdir. Və bu kifayət qədər ölkənin təhlükəsizliyi və milli maraqları baxımından ciddi məsələdir.
Нет, с точки зрения, может быть, политики это ciddidir. А с точки зрения юриспруденции это нонсенс.
Dinləyicilərimiz
yəni. Sizə versəniz mənə sual vermiş ki, orada bəs qəzetdə müəllif ancaq fakt və faktla danışıb və orada heç bir korrupsiya söhbəti gedməyib və presumpsiya nevinovnosti burada yeridir. С этим я не согласен. В тексте, если уважаемый слушатель читал внимательно, а если нет, то я советую еще раз прочитать, и я попросил, пусть принесут, я процитирую. Там черно по белому написано, вот как правящая семья прячет за границей наворованный пример такое. Там есть этот. Это примерно где-то первой части текста это идет. Прямо это идет. Если этого не было бы, то я, юрист, убеленный сединой, никогда бы не встрял этот вопрос. Вообще, это политика не моя. Я чисто с юридической точки зрения выступил, что так нельзя говорить. Вы сперва выложите на стол что-либо, тем более речь идет о главе суверенного государства. Поэтому с этим я сказал, почему Вашингтон-Пост так беспардонно переступает этот священный принцип.
Biz indi konkret bu sitatı yəqin ki burdan tapıb onun
da, pожалуйста.
Danışarıq, Əlifstun bəy, buyurun siz.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Deməli, birinci təqsirsizlik prezumpsiyası məsələsinə. Məsələ burasındadır ki, burada heç kimin haqqında cinayətkar yazılmayıbdır. Ona görə təqsirsizlik prezumpsiyası burada mən görmürəm ki, o hökmən qorunmalıdır. Heç bir ittiham irəli sürülməyibdir. Bu bir. İkincisi, yeri gəlmişkən onun orijinalına biz istinad eləsəydik, daha yaxşı olardı ingiliscə versiyasına. İkinci bir tərəfdən, bilirsiniz, çox qəribə bir vəziyyət yaranıbdır. Mən elə öz yazımda da buna toxunmuşdum. Deməli, son illər Azərbaycan cəmiyyətində deməli İlham Əliyevin fəaliyyətinin mətbuatda göstərilməsi, mətbuatda işıqlandırılması və xüsusilə də tənqidi kontekstdə buna bir tabu qoyulub, bir qadağa qoyulubdur. Bu məqalə həmin tabunu sındırdı və əgər belədirsə, niyə görə tutalım ki, prezident ailəsi Washington Post-a bir etiraz məktubu yazmır? Niyə görə bunu buna təqsib məktubu yazmır? Bilirsiniz, mən bir şeyi xatırlayacağım. Deməli, təxminən bir 2-3 ay bundan əvvəl idi, səhv eləmirəmsə, Washington Times qəzetinin web saytında Azərbaycanla bağlı bir məqalə dərc olunmuşdu və bu məqalədə Azərbaycanın çiçəklənməsi və xatirinizdədir yəqin bu məqalə, deməli Azərbaycanda şərq-qərb yolunun çəkilməsi və bunun Amerika şirkətlərinə veriləcəyi haqqında, sifariş veriləcəyi haqqında bir məqalə var idi. Və bu məqalədə Azərbaycan göylərə qaldırılırdı. Demək, məqalənin də müəllifi adını siz xatırladın mənə, Azərbaycan hakimiyyətinə çox yaxın olan İran mənşəli bir biznesmendi. Amerikada yaşayan. Və o Barack Obama'ya məsləhət görürdü ki, Barack Obama mütləq Azərbaycan prezidenti ilə görüşsün və bundan sonra da demək, həmin o layihənin alınması
Azərbaycandan demək Amerika Birləşmiş Ştatlarına böyük bir növ bir gəlir maliyyə dəstəyi olacaq və s. və s. Və bunun arxasınca ikinci bir məqalə çıxdı elə həmin Washington Times qəzetinin demək internet saytında web saytında orada isə Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasət və bütün bu məsələlər Azərbaycandakı korrupsiya haqqında yazılmışdı, Azərbaycandakı antidemokratik mühit haqqında yazılmışdı və maraqlıdır ki, o zaman Azərbaycan hökuməti buna bir növ etiraz eləmədi. Əslində, orada bundan da ağır ittihamlar yazılmışdı, xatirinizdədirsə, Xəci xanım. Bəli. Ölkənin ünvanına, Azərbaycanın ünvanına, hakimiyyətin ünvanına. Amma burada şəxsi məsələ olduğu üçün bu qabardı. Niyə görə? Həmin o dediyim məsələdir də, son illər Azərbaycan mətbuatında tabu qoyulubdu buna. Axı, əslində, söhbət burada, tutalım ki, o məqalə yanlışdı, yalandı, böhtandı, dəxli yoxdur. Amma Azərbaycan prezidenti və onun ailəsinin mülkiyyəti haqqında Washington Post, bu dünyanın bir nömrəli qazetidir. Fakt budur. Məqalə dərc olunur. Və diqqət getirin, bunu Azərbaycanda cəmi 3 kütləvi informasiya vasitəsi dərc eləyir. Azadlıq Radiosunun web saytı olduğu kimi, Azadlıq qəzeti və üçüncü bir qəzet müdafiə kontekstində. Qalanları üçün sanki bu yoxdur. Bax, bu həmin o tabunun nəticəsidir. Və məhz o tabu, Azərbaycanda qoyulmuş tabu indi başladı xaricdən sındırılmağa. Bilirsiniz, sadə bir şey var. Mən həmkarıma qulaq astım. Mən üzr istəyirəm, indi siz bir sahəni təmsil edirsiniz, mən başqa sahəni. Mən Washington mətbəxinə xeyli yaxından bələdəm. Yaxaraşı özməyə Washingtonskaya kuxnuyo. Və mən sizi əmin eləyirəm ki, məsələn, George Bush'un hakimiyyətinin iflasa uğramasında, onun uğursuzluqlarının cəmiyyətə çatdırılmasında ən böyük rolu olan qəzetlərdən biri Washington Post oldu. Mən bu qəzetin analitik xidmətinin rəhbərinlə uzun müddətdir tanışam, münasibətim var. Geri gəlmişkən, mən bilmədim, bəlkə siz mənə eyham vurmursunuz, amma mən niyəsə özümə qəbul elədim. Siz deyirsiniz ki, özünü məlumatlı göstərmək istəyən adamdır. Mən məlumatlı adamam, mən doğrudan məlumatlı adamam. Ən azı Xədicə xanım təsdiqləyər, mən bu məqalənin çıxacağı haqqında qabaqçadan bilirdim. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, adi bir şey var, jurnalist həmrəyliyi məsələsi var. Xaricdəki jurnalistlərin böyük əksəriyyətində Azərbaycan, Özbəkistan, elə Rusiyanın özündə və bir sıra ərəb ölkələrində jurnalistikaya qarşı olan təzyiqlər, jurnalistlərə qarşı olan amansız münasibətlər belə deyək də, yumuşaq desə simpatiya doğurmur.
Yeri gəlmişkən Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsindən xəbər var. Apellyasiya qərarı 2 il 6 ay Emin Milliyə və 2 il Adnan Hacızadəyə həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Və bu deməkdir ki, onlar hələ bundan sonra 2 ilə yaxın bir müddət hələ.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, Azərbaycanın açın bütün dünya beynəlxalq təşkilatların demək hesabatlarını, Azərbaycan bir yerdə pozitiv kontekstdə hallanmır. Azərbaycanın yeganə pozitiv kontekstdə hallandığı sahə deyək ki, tolerantlıq idi. Dini tolerantlıq. Biz artıq orada da başlamışıq demək qüsurlarla üzləşməyə. Və ən maraqlısı nədir? Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən İslam dininə tolerantlığın olmaması. Aha. Bu məsələ çıxıbdır önə. Qayıdaq bu mövzuyə. Mən hesab eləmirəm ki, bu siyasi sifarişdir. Mən hesab eləyirəm ki, bu jurnalistlərin özünün iradəsidir. Çünki ən azı onun öz həmkarlarına olan bir münasibəti var və bir dəstəyi var. Və Andrew Higgins bunu ifadə eləyibdir. Deyə bilərsiniz ki, bəli, o bu qədər materialı məlumatları hardan alıbdır. Mən sizə inandırıram ki, Qərbdə bu şeyləri tapmaq özü də jurnalist üçün kifayət qədər asandır.
Amma mən yenə də qayıtmaq istəyirəm həmin təqsirsizlik prezumsiyası məsələsinə. Andrew Higgins burada məhz может стать, yəni ki, ola bilər ifadəsindən
istifadə edir ki, onun ingiliscədə daha
could, yəni burada deyilir ki,
позвольте мне всё же огласить для наших слушателей, что там написано.
Ehtimal
Я исходил из того, что переведено.
Burada yazılıb ki, mən sizin elə rusçaya istinad edirsiniz. Случай покупки недвижимости в Дубае, о которой не сообщалось ранее, может стать редким и конкретным примером, дающим представление о том, сколько денег накопила правящая элита Азербайджана и как часть этого богатства спрятана за рубежом.
Сразу у меня возможно.
сразу у меня возникает вопрос. О каком спрятании идет речь, когда это официально оформлено на конкретных людей? Спрятано, это значит своровано, понимаете? Вот где нарушен презумпция невиновности с точки зрения юриспруденции, понимаете? Это не игра слов, это не придирка к тексту. Ее словесная конструкция дает основание квалифицировать именно как нарушение принципа презумпции невиновности.
Мен dinləyicilərdən gələn mesajları oxuyum. Xan oğlan yazır: "Mən gözdən əliləm. İlham Əliyev mənə də bir otaqlı ev verərdimi?" Və sonra Xədicə xanım Ərəstun bəy, sizi salamlayıram. Sizin qonağınız günəşin varlığını danır. Bir nəfər yazır, imza qoymayıb.
Sağ olsun.
Təəssüf ki, saatlıdan Zülfüqar yazır ki, axşamınız xeyir, mənimlə əlaqə yaradın. Mən deyim, Azərbaycanın pulları hara axır? Belə bir ismarıç yazıb və xəbərsiz imzalı bir nəfər yazır ki, mən bilmirəm qulağınız kimdirsə, deyəsən bizi hərif hesab edir. Heç kim çörəyi qulağına yemir.
Ay tubu.
Murad yazır, bizdə bir söz var, deyirlər, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Sonra web saytımıza yazırlar. Dubai mülkiyyətini ictimailəşdirən Amerika Əliyevlərə nə demək istəyib? Belə bir sual qoyur Lalət Sumqayddan. Kəmsavad imzalı bir nəfər yazır. Nə, təksirsizlik nəyi? Kəmsavad olduğumdan dolayı bu sözün mənasını anlaya bilmədim. Biri mənə başa sala bilərmi? Əvvəlcədən təşəkkür. Mübariz yazır, Azərbaycandan belə yazır. Prezident bu hərəkətləri ilə rəhmət qazanmaq istəyir. Mümkün deyil. Belə bir ismaj var, amma şəxsi
bir də mən istəyirəm, deyəm ki, söhbət prezidentdən gedmir, söhbət prezidentin balalarından gedir. Bu ayrı-ayrı faktlardırlar. Ya proşu, çotka da abaznaçı.
Amma 11 yaşlı oğlan pulu harda qazanır?
Gəlin belə deyək, 11 yaşdan sonra iki böyük savişənlətni qızlardırlar. Gəlin qatışdırmıyor hamısı.
Axı siz dediniz ki, siz dəqiq bilmirsiniz ki, bu malikanələri prezidentin qızı alıb verib. Siz sadəcə ehtimal edirsiniz. Amma burada çox dəqiqliklə deyirsiniz ki...
Hamısı mən demirəm. Əvvəli belə deməmişəm. Я хочу, чтобы мою позицию четко вы выражали. Потому что я несу ответственность за каждое слово. Я допускаю, что... Дача, которую купили на Арзухану, это куплено ее родителями.
Ага.
Вполне возможно, и дедушка здесь принял участие, и тетя принял участие, и еще кто-то принял участие. Но это сама, это родители, как говорится, главным образом определились для своей дачи.
Это 21 миллион доллар.
Позвольте. Нет, мен сразу верим, бу кыйметно разу. Хардан сиз 21 миллион götürdünüz. Газетте беле цифра, беле мегам йоктур.
75-44 мәсәләсе бар да орда.
75. Онда олир 31 мин эдир.
Ha,
elədirmi?
Aha, 31 min.
İndi siz deyiniz görün mənə, Leyla xanımın da orada bağı var bu 30 min içində, elədirmi? Və Arzu xanımı. İndi kim deyə bilər mənə ki, bir bağ 25 min dör, obursa bağ 2 milyon dör?
Xəcə xanım, aha, aydındır.
Mən icazə verərdiniz, məsələn...
Bu birinci. İkinci sözünüz doğrusu, sizin də hörmətli aparıcı və bəzi... dinləyicilər də mənə müraciət edirlər, elə bilir ki, mən prezidentin ya da onun ailəsini burada nümayəndəsiyəm. Xeyr, mən onların nümayəndəsi deyiləm. Я самостоятельный человек высказал свою позицию с точки зрения юриспруденции. Я здесь представляю интерес только своего себя, и не более, и не более. Я хочу это, чтобы четко знали наши слушатели и наши уважаемые ведущие, что я...
Sadece onu da dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyərdim ki, biz bu mülkiyyətlərlə bağlı müzakirələrə hər iki tərəfdən qonaq çağırmaqda çətinlik çəkirik. Yəni, bu mülkiyyətlərin bu mülkiyyətlərlə bağlı sualları yaranan adamlar belə bu barədə efirdə açıq gəlib danışmaqdan ehtiyat edirlər və bunu açıq şəkildə bizə deyirlər ki, onlar bu mövzuda danışardılar, amma qorxurlar və digərləri də, yəni digər tərəfin nümayəndələri, prezidentin sözçüsü və digər tərəfdən isə ümumiyyətlə heç bir reaksiya yoxdur və biz yeganə şərhi bu mövzuda Zahid Orucdan, millət vəkili Zahid Orucdan almışdıq. O da onun da nöqtəyi nəzərini sizə, əziz dinləyicilər, çatdırmışıq.
Xadija xanım, а вы не находите здесь логику рациональную логику, что только прошло 4 дня, и совершенно правильно делает те лица, в отношении кого это касается, они дают возможность выпустить пар, пусть выскажутся. И потом, чтобы обратиться президент, допустим, президенту, или ее супруге, или ее дочери к общественности, причем не только азербайджанской, но и мировой общественности, учитывая, что эта статья была ретранслирована во всех информационных агентствах, так ведь? Нужно серьезно подготовить и взвесить каждое слово. Поверьте мне, это за 1-2 дня нельзя сделать. Достаточно сказать, что я вот небольшой вам отклик направил, и то работал 3 дня над ней. Понимаете? Поэтому я думаю, что рано или поздно, но обязательно, либо президент, либо супруга, либо взрослые дети президента дадут общественности подробную информацию, которая, я думаю, удовлетворит все стороны.
Мен садеча, bir daha, Azadlık Radyosu'nun bu mevzuda bütün rəyləri qəbul etməyə hazır olduğunu qeyd edirəm və telefonumuzu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 bizim efir telefonumuzdur. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Efir ətişarəsi azadlıkradyosu.az-da bizim e-mail ünvanımızdır. Və daha bir nəfər yazır ki, Fəhmin Dərbəndli bir hüquqşünas kimi sualım qonağadır. Əgər ölkədə gəlirlər barədə deklarasiya, gəlirlərin deklarasiyası barədə qanun qəbul edilməyibsə, ölkənin əmlakının oğurlanmasına, şərait yaradılmasına yol vermək hesab olunurmu?
Yox, məsələ burasında ki, deklarasiya qəbul olunubdur. Gəlirlərin deklarasiyası haqqında qanun qəbul olunub. Sadəcə o qanun icra olunmur. Onu heç kim icra eləmir.
Və onun icrası üçün də məsul şəxs prezidentdir.
Təbii, ali qanunverici, ali icra hakimiyyətinin başçısı prezidentdir.
Ну, вы знаете, так можно всё абсолютно. То, что у нас, вот я сейчас выходил, у нас сегодня подъезды убрали. Кто виноват? Президент виноват. Почему? Потому что президент виноват. Потому что уборщица не работает.
Ама мараклыдır. Президент özü imzaladığı qanunun icrası haqqında düşünmür mü? Yəni
президент,
o düşünmür mü ki,
президент,
mən ilin başlanğıcı gəldi və
Khadija
mən
ханым,
deklarasiyamı...
Президент не принимает законы. Вы глубоко ошибаетесь.
O imzalayır və təsdiqləyir.
Только onları. Лишь, только лишь он подписывает и обеспечит оглашение. Принимает закон Милли Мәджлис у нас. Поэтому все вопросы по содержанию текста закона надо обращаться не президенту, а Милли Мәджлису. Я согласен с вами.
Президент ферман имзалыв ки баш назире сэрэнджам имзалыв ве баш назире тапшырып ки о формалара хазырласын біз бұйки
араштырмызды.
Ама баш назир да бұны еріне етірмей.
И что, опять президент виноват, да?
Президент баш назире
тәйінделер ме? Нет. Милли Мәджлис назначает. Представляет, да. Но он самостоятельный. Вы знаете, это конституционное лицо, второе лицо в Азербайджане, премьер-министр. Позвольте, давайте не будем все в одно валить. Премьер-министр – это второе лицо Азербайджана. Это конституционное лицо. В случае отсутствия президента, он исполняет обязанности президента.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mənə cəmi 2 dəqiqə vaxt verdiniz və burada boş-boş şeylər əslində müzakirə olundu. Azərbaycanda bütün hakimiyyət İlham Əliyevin əlində cəmləşib və hər şeyə görə o məsuliyyət
daşıyır. Ona görə ki, мы говорим о
де юре, де факто да. Məsələ burasındadır ki, prezident mən üzr istəyirəm. Siz Azərbaycan qanunvericiliyini bilmirsiniz. Prezidentin mən sizin danışdığınıza İstinadən deyirəm bunu. Prezidentin Milli Məclisin hətta razılığı olmadan belə baş nazir və nazir təyin eləmək səlahiyyəti var Azərbaycanda. Deməli, baş nazir namizədini verir, Milli Məclis qəbul eləmir. İkinci dəfə verir, qəbul eləmir və üçüncü dəfə təyin eləyir. Milli Məclisin nəzarəti olmadan. Prezidentin Azərbaycanda ifrat dərəcədə böyük səlahiyyətləri var ki, bəlkə dünyanın heç bir ölkəsində bu qədər geniş səlahiyyətləri yoxdur. Bağışlayın, mən Azərbaycan qanunvericiliyinə istinad edib deyirəm. Ona görə də, təbii ki, məsuliyyəti onları təyin edən şəxs daşıyır. İkinci bir məsələ, Azərbaycan şəffaf, korrupsiyadan kənar və təminatlı bir ölkə olsaydı, bu 75 milyon yox, 175 milyon da heç zaman ortaya çıxmazdı. Bir də məsələnin hüquqi tərəfindən, onun siyasi tərəfindən bir etik tərəfi də var. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan əhalisinin 11-12 yaşında uşaqlarının mütləq əksəriyyəti böyük ehtiyac içində yaşayır. və digəri isə 44 milyard, milyon dollarlıq mülkün sahibidir. Və mənə həmkarım burada dedi ki, mənə, yəni dinləyicilərə dedi ki, bu kommersiya məqsədindən alınıbdır. Mənim maraqlı bir sualım var. Bəyəm 11 yaşında uşağın kommersiya fəaliyyətinə səlahiyyəti var, ixtiyarı var. Hansı qanun buna yol verir? Azərbaycan qanunları 11 yaşında uşağa kommersiya fəaliyyətində məşğul olmaq hüququ vermir.
11 yaşında Azərbaycan qanunları даже трёхмесячный ребёнок имеет даёт право İmiyyət sobsunuz.
Vaxtımız. Hər halda balaca Heydər Əliyevin qeyyumları var və prezident ailəsindən yəqin ki, hamını gözləyir, o cümlədən sizdə. Və mən Arif Əhmədovdan bir ismarcı oxuyuram ki, araşdırmanı xalq tələb etsin gərək, özü də kütləvi şəkildə. Bir dinləyici də yazır ki, qonağımız düz deyir, bütün Azərbaycan yığışıb alıb bu mülkləri. Və bu da dinləyicilərin sözləri ilə bitirmək istəyirik. Növbəti saatda əziz dinləyicilər. Mümkün əf fərmanı barədə müzakirə ilə davam etdirəcəyik işdən sonra proqramını. Bizimlə qalın.